Podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos con todos ustedes en el mediodía de la cadena COPE en este 25 de agosto de 2025. Consello da Xunta se va a reunir esta semana en Ourense para aprobar axudas específicas para as persoas afectadas por os incendios forestais. Axudas que Alfonso Ruedo, presidente do Executivo, considera que son imprescindibles. Dixo a pasada fin de semana nunha visita á comarca de Montaraí, unha das máis castigadas por os incendios forestais. Visitou os viñedos da adega Tapia San Marillán, que cifra en máis de 100.000 kilos de uva os que perdeu neste incendio que comenzaba en Oímbra hai 15 días e que foi rematar as mesmísimas portas da Serra do Invernadeiro.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora circulase sin ningún tipo de incidencias na red viaria provincial, tanto na 52 como na Nacional 525. Atrás quedan esos días de angustia nos que milleiros de conductores se viron literalmente atrapados en medio do lume. A autovía foi cortada a semana pasada en distintas ocasións. Ainda quedan algúns tramos afectados por obras na plataforma sentido Benavente entre o kilómetro 115 e o 117 no concello da Mezquita, a altura do viaduto da Vila Bella. En Ourense, as obras no acceso á capital por a avenida Pardo de Cela están a piques de rematar, pero aínda queda o tramo entre a Plaza de Abastos e a Molinera. A finalización destas obras prevése para o mes de outubro. Tamén continúan a bo ritmo as obras na avenida de Portugal, que afectan tamén ao tráfico no que a saída dende Hervedelo está cortado un tramo da avenida de Portugal, tanto sentido Hervedelo como para quen quere sair da cidade.
SEAT Celanova Motor,
la cuña y
autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
E sen dúbida a nova máis importante da semana, o Consello da Xunta vai aprobar en Ourense axudas específicas para as persoas afectadas por os incendios forestais, axudas que Rueda considera imprescindibles e asegura que se vai a reducir a burocracia para que se poidan beneficiar canto antes os afectados. Primeiro, a xente que perdeu a súa vivenda, vivendas de uso habitual. Tamén van a recibir axuda os gandeiros que viron como os pastos o alimento dos animais desapareceu a causa dos incendios. Na comarca de Monterrey, onde celebrouse o partido, sen dúbida, máis solidario para reconstruir a casa de Samuel, arrasada por os incendios forestais na aldea da Caridad, no concello de Monterrey. Verín e Monterrey, os dous equipos máis representativos da comarca, enfrentáronse nun partido amigable coa bancada de Rozabales completamente ateigada de xente. Recaudáronse máis de 2.400 euros para axudar o bo de Samuel. Samuel Vieira, un veciño que perdeu a súa casa e todas as súas pertenzas nese lume de hai unha semana. A idea de organizar un partido solidario xurdiu logo deste incendio que afectou o concello de Monterrey e nesta parroquia onde tamén outros veciños se viron afectados por as lapas dese incendio que comenzaba en Oímbra e que aínda rematou hai prácticamente un par de días no concello de Laza. Unha das mellores novas que nos chega é precisamente a recuperación dun dos tres brigadistas que se viu afectado polo incendio en Oímbra. Tres mozos da brigada municipal que foron evacuados ao hospital da Coruña, estaban ingresados na unidade de queimados. Un deles aínda continúa, pronóstico grave, pero evoluciona favorablemente, ten afectado o 40% do seu corpo, pero outro dos tres bombeiros recibiu alta hospitalaria nas últimas horas. E esa é, sen dúbida, a mellor nova. Siguen activos os lumes de Chandrexa, de Queixa e Vilariño. O primeiro os comezou aí xa case que tres semanas, queimou 20.000 hectáreas, parte delas tamén os concellos de Manzaneda, Monte de Ramo, a Proba de Trives, o Bolo e Laza. O segundo incendio que sigue activo e o da comarca de Valdeorras, en concreto en Carballeda, Casallo, con 4.000 hectáreas queimadas e que entrou en Galicia dende Zamora. Hai un novo incendio dende onte pola tarde en Avión que queimou 20 hectáreas e siguen estabilizados os incendios de Larouco, de Oímbra, a Mezquita, Carballeda de Avia, Vilar de Bos e Ríos. O lume non só se levou por diante castiñeiros centenarios no Macizo Central e Bacelos tamén na comarca de Monterrey, sino que deixou a gandería nunha situación moi complicada. Para os gandeiros, o máis importante neste momento é garantir a alimentación do gando, advirten da Asociación de Gandeiros do Macizo Central. A súa inquedanza é como sobrevivir durante o período da burocracia até que se aproben as axudas definitivas. O alcalde de Agudiña, Néstor Ogando, confirma que xa se están repartindo camións de pasto, de forraxe, para suplir a falta de alimento. A esa necesidade súmase a derranxar canto antes os peches do gando, advirten de Monte de Ramos o alcalde Óscar Dieguez. Tamén o sector das abellas comparte a desolación. En Laza, a empresa Melaima, por exemplo, denuncia a pérdida de 150 colmenas, lamentando que para superviventes o entorno, pois é literalmente un desierto. Nun radio de 5 ou 7 kilómetros non queda absolutamente en nada. E os incendios representan un risco moi importante para a saúde, especialmente para os nenos, embarazadas, maiores e persoas asmáticas ou tamén con outras patoloxías respiratorias. O peor día foi o pasado 14 de agosto, cando a calidade do aire na comarca de Monterrey se desplomaba a pésima. Ese é o nivel que os expertos consideran máis baixo. Nalgúns pobos de Vilamartín, de Valdeorras, os veciños pois aínda siguen saindo a rúa con mascarilla, algo que recomendan para evitar síntomas a longo plazo. E é que os incendios desprenden compostos orgánicos volátiles e gases tóxicos que a través das partículas en suspensión entran no organismo, entran no aparato respiratorio e complican a vida a persoas que teñen algún tipo de patoloxía, enfermidades crónicas como asma ou EPOC. Ademais, estas partículas poden acceder ao torrente sanguíneo causando problemas respiratorios e cardíacos. O Festival Internacional de Cine Vía 14 de Verín pospón a edición deste ano. Tería que comenzar o vindeiro xoves, pero se pospón, aínda non hai data para a súa celebración. E é que o escenario, o auditorio, está ocupado con recursos para as persoas atrapadas, afectadas polos incendios. O alcalde Gerardo Suane asegura que non é o momento para facer este evento, así que toca esperar para celebrar a edición deste ano do Festival Internacional de Cine Vía 14, que mantén, por certo, seu compromiso temático. Que discursos se xeran ao redor dos lumes é unha das dos temas que nos que iba a incidir precisamente o festival deste ano. A xente da Policía Nacional deteñen a dous individuos como autores de dous delitos de roubo con forza en dous bares da cidade. Aconteceu pasadas as 4 da madrugada, reventaron a fiesta lateral para elevarse a caixa registradora. Gracias á rápida intervención dos veciños que avisaron á policía, localizaron a estos dous individuos cuando estaban tamén levantando a persiana de outro bar. Ao facer unha inspección pola zona, atoparon unha bolsa con útiles e coa caixa registradora. Y o vindeiro 5 de setembro, arrancando xa o curso político despois deste verán marcado polos incendios forestais, haberá en Viana un pleno que vai a cambiar de alcaldes e prospera a moción de censura dos PSOE e do BNG para desaloxar ao popular Andrés Montesinos, que goberna con maioría relativa, ganou as eleccións, foi a lista máis votada, pero non ten os seis concelleiros para gobernar con maioría absoluta, de aí que durante esta legislatura no que vai de goberno e xa pasaron dous anos, sempre estuvo barruntando esa posibilidade de que hubiera unha moción de censura entre PSOE e BNG. Finalmente, si van a presentala o próximo día 5 de setembro. Si prospera, pois o candidato do PSOE, Germán García Ávila, será o alcalde a todo 18 de agosto de 2026. Quedaría entón algo menos dun ano para rematar a legislatura. E despois, un concello do BNG, que ainda está por ver, asegura o voceiro Secundino Álvarez, que tamén é parlamentario galego, asumiría a alcaldía de Viana para ese escaso ano de goberno. E estamos en festas en Sampaio, no concello de Baltar, porque comenzan hoxe, mañá o plato forte da xornada, coa actuación da Panorama a partir das 9 da noite, pois unha das orquestas máis afamadas en Galicia vai estar mañá nesta localidade de Sampaio en Baltar. Son as dúas, mediodía COPE.